unang totoo yung pananakop at patuloy na pagsulong ng kaharian sa Panginoong Hesukristo at kung paano niyang inaangkin para sa kanyang pagkapanginoon ng maraming bagay. Ngunit isang kinakasangkapan ay ang pagsulong ng kaalaman. And this is where education comes in. And we looked at this first from the perspective ng ating paniniwala, ano ang tinuturo ng salita ng Diyos, at aking ipinaliwanag na sa usapin ng paniniwala natin, naroon ang puwang ng pagsulong ng kaalaman. We are thinking God's thoughts after Him. Kaya nga ang Kristiyano, ang siyang dapat na lalong nagsisikap, lalong nagpupunyagi na makalikom ng kaalaman at sa edukasyon, dapat nagpapakagaling ang Kristiyano, lalo't higit na siya ay isang mananampalataya. Meron siyang excitement dapat sa kaalaman. Tinignan natin ito last week in a very enlightening presentation from the administrator's standpoint. Ano ang kinakailangan para mapanatili ang kalidad ng edukasyon sa pananaw ng mga namamahala, at sana ay napahalagahan natin lalo kung tayo ay pinapag-aral ng ating mga magulang, pinapag-aral sa isang magandang paaralan, and what it takes to maintain the quality education, and I hope we have appreciated that. Ngayon, pumasok tayo sa classroom, anong dapat nating malaman na pinagsisikapan ng mga nagtuturo at sa kanilang hangarin na mapagaling ang mga nag-aaral, from the perspective of the teacher. So from a professor's thought, professor ng College of Forestry and Natural Resources and concurrently serving as Vice Chancellor for Community Affairs ng UPLB, si Brother Ike Tolentino Jr.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang atas po sa aking paksa ay yung thoughts of a professor. Subalit alam ko po na marami po sa ating kalagitnaan ay mga guro. We have elementary teachers. Also, we have mother teachers, yung mga nag-homeschool. So, mula elementary yan hanggang high school. And of course, we have a number who are themselves college professors, university professors. Katulad nga na nasabi ni Pastor, nung nakaraang linggo ay atin pong tinalakay from the perspective of our own Brother Chancellor Rex, yung university providing the enabling environment for faculty, students, and staff upang magkaroon tayo ng mga graduates or professionals who are competent, skillful, and imbued with character like honor, excellence, and service for nation building. So yun po yung ating tinignan last week. So ngayon naman po, ang aking pong ibabahagi nga ay yung aking mga natutunan at mga nalaman sa loob po ng classroom. Yun nga ang sinasabi ni Pastor. Now, let me start with this. And many of this, by the way, is taken from a training I had on improving the quality of teaching. Nais ko pong sabihin sa inyo, by profession, ako po ay isang forester, hindi po ako isang teacher. So ang ibig sabihin po ay hindi po ako katulad ng mga kapatid natin na nag-aral talaga ng education. Katulad din nga po ni Brother Chancellor Rex, si Jean, nag-aral naman ng, hindi rin nag-aral ng education. No? Wala kaming education units. Natuto lang kami magturo sa pagtuturo. Sabi nga, on-the-job training. Pero one of the things na gusto kong linawin, many of us are really professionals on a particular field. So, katulad namin, forester kami. Ang nangyayari po ay we are mainly subject matter specialist. So, hindi po talaga teacher. Iba kasi talaga yung teacher doon sa subject matter specialist. So, pwede kami talagang mag-practice ng profession doon sa aming profession na pinili. Pero yung medyo kakaiba yung ikaw ay magiging tagapagturo. At nais ko nga umpisahan dito sa bagay na to, no? Yung what is taught and what is learned. Kasi magkaiba po yung bagay na itinuturo ng guro at saka yung natututunan ng mga teacher, no? So, ito po yung figure na tinuturo, pag lumabas po, ganito na po, no? So, ganun po yung parang ibig sabihin yung larawan na yan. Pero kung titignan po natin, ano, ang sinasabi dyan is, what is learned is different from what is taught. Akala kasi ng mga ibang guro, pag nagsalita na sila, lahat ng sinasabi nila, bawat kataga, bawat konsepto, yun ang eksaktong nakukuha ng mga estudyante. Hindi po. What is learned is usually less than what is taught. Akala natin na pag sinabi natin, ganito, I have 1 hour lecture or 50 minutes of lecture, eh 50 minuto yon ng talagang punong-puno ng karunungan. Hindi po. Students' reaction to the same lecture are very different. Eh pag meron kang lecture class, eh meron tayong mga large class ngayon na halos mga kulang-kulang 200, eh ibig sabihin 200 personalidad yan. Eh magkakaiba ang reaction yan. Hindi pare-pareho. Huwag mong asahang bilang guro na talagang ang tugon doon sa lecture mo, kung ikaw ay excited sa lecture mo, kung ikaw ay talagang very zealous doon sa particular concept or topic na iyong sinusulong, eh ganun din yung makokopya ng teacher mo. Don't expect to be like to have that same reaction from students. And the same lecture that is successful in one situation can be a failure in one. Eh, ito nga yung sinasabi ni Brother Rex last week, ano? Eh yung parang gusto lang niyang gayahin yung kanyang mga magagaling na professor no na talagang sa ulo yung mga libro. Eh ibig sabihin pala para na lamang parrot year in year out, kahit nakapikit siguro, kayang-kaya niyang sabihin the same lecture. Eh ang sinasabi po sa atin ay hindi ibig sabihin na halimbawa napalakpakan siya o natuwa yung mga estudyante niya nung last semester and next semester ganun na naman yung magiging tugon ng kanyang mga estudyante. So what is taught tsaka what is learned, medyo magkaiba po yun. Kaya titingnan po natin talaga kung ano yung nangyayari doon sa classroom. Ano po? So, ano po ba yung estudyanteng natuto? Tignan ko lang mabilis. Ano po ba yung parang iniisip ng isang teacher na naturuan na niya yung kanyang estudyante? That student should have the ability to communicate adequately, use learning aids, kung ano man yung pinagamit niya, literature and other media, kung gumamit sila ng equipment, gumamit sila ng tools, dapat kaya din i-communicate ng estudyante. And then the student should be able to work in groups and teams and facilitate participation, apply systems thinking, yung medyo malawak na, no? Yung pakikipagsalamuhan niya sa grupo, hindi lamang parang, medyo iba to doon sa yung nag-aaral mag-isa. Minsan meron tayong mga ganung modules, pero we're talking about a university setting or yung classroom setting. And then ito pong estudyante ding to should be able to develop self-initiative. Kaya niyang yung mag-umpisa ng mga bagay-bagay. Hindi na yung kailangan para bagang parang robot na parang pipindutin mo lang. Alam na niya yung 1, 2, 3. Meron siyang he or she can initiate things on his or her own dahil sa natutunan niya. Confident siya, responsible. May social competence siya, may leadership. At yung pang mga mahalagang karakter. No? Kaya nga may et cetera dyan. Hindi ko na maiisa-isa po yun. Okay. Ngayon, dapat din makita ng ito po yung nangyayari doon sa loob nga ng classroom. Teaching and learning as a process of interaction. Akala kasi lang nung iba, teacher, tatayo sa harapan ng klase, dakdak siya ng dakdak, ayos na yun. Meron dapat interaction. Meron pagpapalitan. It could be maraming paraan to interact with the student at maraming ways by which dapat gawin ito ng isang mahusay na guro at dapat pag-isipan niya yon. Sabi nga dito, teaching and learning is not simply transmitting and receiving information. Here I'm talking as a teacher, okay, kayo mga estudyante, take notes, sauluhin niyo yung binigay ko sa inyo, basahin ninyo itong mga libro, aklat na assignment ninyo. It's not simply one way, tapos re-receive lamang ng mga estudyante. Hindi po ganun kasimple ang teaching and learning process, yung TLP na sinasabi. As learning is a completely personal activity or achievement, dapat tignan natin yon. Personal yan, di ba sinabi nga natin, no? Kung napakarami na, marami kang estudyante, alam ko, yung isang hahawakan kong klase ngayon, medyo maswerte ako, ang dami kong estudyante, dalawa. O, dalawang personalidad yon, dalawang magkaibang tao yon. Pero yun nga, yung large class, you're talking about more than 100 different personality. So, teaching can only stimulate, guide, support, or facilitate the effort of learning. So, tinutulungan lamang ng teacher. Sabi nga dyan, teachers cannot learn for students. hindi pwedeng yung teacher ang mag-aral para sa estudyante. Talagang merong papel ang estudyante na talagang pag-aralan niya yung kanyang natututunan. But the teacher should be able to facilitate, papadaliin, bigyan ng kaparaanan para talagang matutunan kung ano yung tinuturo niya. So, yung label na terror si Tito Ike. Ayun, no? May ngumiti kagad na dalawa to. No? Pero hindi ko naging estudyante ang dalawang yan. Ano? Alam na alam nila, nararinig daw nila na bulong-bulungan. No? Eh, yung gano'n na pinahihirap ng teacher, yung klase, hindi ko po talaga ginagawa yun. Ano? Isa sa mga maling pagtingin o maling pag-aakala ng mga guro na mas sikat siya pag mas maraming bumagsak, mas maraming nasingko. Wow, sikat ako dito sa UP. Ano? Eh, noong palang mga freshman kami, may mga kinatatakutan na kami. Pag sinabing terror yan, naku, wag ka mag-enroll dyan. Diba, sinabi ko na sa inyo, I think I have mentioned to you yung isa sa mga professors ko, talagang terror yung teacher na yun. Ano? Pagpasok lang niya ng classroom, walang good morning, pasok siya sa classroom, walang harap-harap dyan, sulat ang pangalan niya. Eh, alam ko na yung pangalan na yun, hindi ko alam yung mukha. Napayuko na lang ako, wala akong magagawa, hindi ako pwede mag-drop. Ang sabi niya, marap sa klase, those who want to drop the course may do so. Eh, first day of classes, imbis na sabihin sa'yo, welcome students, sabi, those who want to drop the course may do so. Eh, talaga naman, masisindak ka. Eh, he's not really facilitating learning. Ang gusto niya, kung ayaw mo dito sa klase ko, huwag ka dito sa klase ko. Eh, that's not facilitating learning. So, medyo mali na kaagad yung approach niya. Teaching and learning cannot be separated into two different or subsequent task or action. Baka akala natin magkahiwalay yun. They are intermesh. Makikita natin, may systems approach dito na makikita natin na talagang magkaugnay yan, magkadugtong yan. Kasi pag iniisip lamang ng teacher na para siyang performer, na dakdak siya ng dakdak o kung nagpapatawa siya o kung ano man ang ginagawa niya, nagawa na niya ang papel niya, hindi ganun. The teacher has to make sure, sabi nga, teaching learning process. The teacher has to make sure na natuto yung estudyante. Pag hindi niya nagawa yon, hindi niya nagawa talaga yung inaasahan na mission pa niya doon sa classroom. It is a process of interaction between the different individuals. Teacher on one side and the learner on the other side. So, interaction talaga yan. Sabi nga natin, hindi pwedeng one way lamang. So, yun ang dapat makita natin. No? Okay. As interaction involves different individuals, yan, yung patuloy nating dinidiin, characterized by different conditions, there will be always differences between what is taught and what is learned. But the aim, ito po yung mahalaga, the aim is to narrow the gap between the two. E paano ba natin na pagdudugtungin o paiikliin yung pagkakahiwalay ng teaching and learning. Yun yung napakahalagang kailangan gawin ng guro. Di ba nakita natin kanina, parang cylindrical yung kanyang iniisip na itinuro. E pagdating na doon sa mga estudyante, hindi cylindrical na, iba na ang korte. E dapat gusto natin talagang almost what we taught, assuming na tama yung tinuturo ng teacher, mamaya matatalakay din natin yon. Eh dapat paikliin natin yung gap na yon. Okay. The interaction of teacher and learner is influenced by a variety of additional factors. Ito, medyo marami ka maiisip dito eh. I'm sure the other teachers could think about it. Paano kung yung teacher ninyo, mali ang gising? Meron yung ganun, mali ang gising. Wrong side of the bed. He woke up on the wrong side of the bed. In the morning, nag-away sila ng asawa niya. O kaya nag-away sila ng anak niya. Bay, huwag mo asahan pagdating sa classroom, nakangiti yung teacher. Pagdating siguro yun sa klase, get 1/4 sheet of paper. We'll have a quiz. Ganon, ano? Bang talagang pwedeng ikaw mapagbuntunan ng galit. O kaya yun namang estudyante rin, hindi nakapag-almusal. Dahil ginabi ng pag-uwi, gumimik. Ano na nga ba yung bagong laro na sabi? Ano yung bagong laro na sabi niyo sa akin? May bago ng laro na sinasabi ngayon sa internet eh. Hindi ko naman, ha? Ah, Tetris. Oh, yung Tetris na sinabi ko ay Tetris Revitalize. Yan yung paboritong laro ng aking minamahal na asawa noong matagal na matagal na. Ginabi sa pagte-Tetris. Ayun, puyat siya. Pagdating doon sa klase, late na nga, pumasok. Wala pang dalang notebook. O kaya may dalang notebook, walang ballpen. Okay, talagang wala talagang ballpen at notebook. And so many other things na yung interaction ninyo eh may impluensyahan at huwag mong asahan na talagang 100% yung itinuturo mo ay kaya niyang i-absorb. I'm sure lalo yung mga home mothers na nag-homeschool, eh, alam itong mga factors na to affecting their children. Eh, iba't ibang personalidad yan. So, iba't iba rin yung kondisyon ng mga yan. And more so, ganun din. Kahit sabihin mong college students na, university students yung mga yan, there's so many factors. Even the classroom itself. Sabihin nga, eh, Mr. Chancellor, wala na pong ventilador. Yung classroom, ang dilim po, ang init, etc., etc. O kaya yung silya po, ay nabutas po yung aking pantalon. O kaya natusok ako, etc. Hindi po malambot. So many things na pwedeng makadistract. May maingay doon sa may maingay na may maingay na cellphone o kaya may maingay doon sa gilid ng classroom kasi hindi ba nakita niyo yung sa DepEd ngayon yung mayroon yung mga classroom na kurtina lamang kasi talagang hinati na yung auditorium or something like that talaga naman nagkakarinigan na palakasan ng boses tinig yung mga guro tapos magdadaldalan pa yung mga estudyante talagang napakahirap mag-concentrate. So many other additional factors which would influence itong interaction. Pero isipin din natin na pwede ring positive yung mga factors na to. Kasi nga, kung nilalagyan talaga natin ng the enabling environment for the children or the students to learn, halimbawa malamig, maganda ang malambot yung upuan, tapos well-lighted, tapos maganda yung audiovisual, malinaw yung microphone at saka yung speaker, things like those would facilitate yung interaction. Okay. So dapat makita natin yung parang new roles of yung teacher at saka yung school. The central task is to facilitate the students' learning according to the objectives of the curriculum. So marami po tayong, for example, at UPLB, marami tayong programa, both undergraduate and graduate programs. Ganun din sa UPOU. No? So may iba't ibang curriculum yan at may iba't ibang objectives. So for example, a particular graduate or profession would have different competencies. May inaasahan sa kanyang skill, may inaasahang kaalaman sa kanya. At itong sinasabi sa atin, no? We should be able to facilitate yung pagkatuto ng mga estudyanteng to, whether it's in the laboratory, whether it's in the field, bawa sa Mount Makiling, isa yan sa mga malaki naming learning laboratory. At ang ating chancellor, gusto niya mag-establish ng maraming learning laboratories, lalo na sa mga watershed, which is his major field. Ewan ko si Alisa, parang gusto yata mag-watershed management daw. Pinag-uusapan namin ng isang gabi. Di niya maalaman kung ano ilalagay niya sa kanyang upkat. Ano? Magbibiyahe daw siya sa iba't ibang watershed. So yung may objective yung curriculum na yon, at paano natin talagang masisigurado na mapaina, mapadali yung pagtuturo ng sa mga estudyante. And then teaching, nasabi na natin ito ikalawa, learning process have to be viewed as a process of interaction. So pinagdidiin na natin yan. You have to interact with your students. Hindi naman ibig sabihin ng interact with your student, nag-question and answer ka lang, interaction na ba yun? Maraming paraan to interact with the students. Yung iba, mababanggit natin as an example, at I'm sure yung ating mga kapatid na guru din ay makapagbibigay ng kanilang halimbawa. Subject-related orientation has to be balanced with the orientation of the student's needs and learning condition. So, madalas nakatutok lamang siyempre yung teacher doon sa kanyang subject matter, which of course is expected of him or her. Pero dapat daw ito ay i-balance natin kasi dapat makita natin ano ba yung pangangailangan ng mga estudyante natin. For example, if you are teaching a freshman, ibang paraan ng pagtituro ng freshman sa mga upperclassmen na. Yung mga upperclassmen na, presumably, ay marunong na sila ng mga note-taking, marunong na silang sumunod sa mga assignments pag may mga reading assignments. Yung mga freshman, galing pa lang yan, for example, from high school, madalas magulo pa yan. Daldalan pa yan ng daldalan. At ang gusto nila, kung ano lang sulat ng teacher sa blackboard, tsaka lang sila magsusulat. Pag hindi nagsulat ng teacher sa blackboard, tanda ko yun noon eh. Nagsusulat lamang ako pag nagsulat yung teacher. Kaya pala walang laman yung notebook ko. Pag mag-exam, wala akong pinag-aaralan. Eh kaya naman pala sabi ko, hindi ko makuha-kuha. Pero nung when I learned the art of note-taking and listening intently to the teacher, ganun yun, ano? We have to see, ano ba yung student needs natin? Tsaka yung learning condition. Banggit na natin yung ilang learning condition kanina. And then, a clear view of the most important elements that determine and influence the teaching-learning processing is necessary. Ano ba yung important elements na alam natin pwede maka-impluensya ng teaching and learning process natin? Eh sabi ko nga, for example, yung teacher mo na in-intimidate ka na at the start of the class, do you think that teacher would be able to facilitate learning? Those who want to drop the course may do so. Eh, pag ginanong ka na kagad, how would you like attending the class? Wow, a-attend na naman ako sa klase ni Mr. Professor Terror. Eh, tuwan-tuwa ka ba noon? Gigising ka sa umaga? Hindi po. Pero if you know that your teacher is, halimbawa, Pastor was mentioning a teacher who was so zealous and passionate about his subject matter. Kung nakikita mo yung teacher mo na talaga palang si sir or si ma'am ay talagang practitioner nung kanyang profession. At alam natin siya ay matagumpay na ginagawa niya yung kanyang profession. Paniniwalaan natin siya. Maniniwala tayo sa kanya. At wag naman nating i-idolize. Pwede nating isipin na, gusto kong maging successful katulad niya. So teacher should be able to inspire the students, not to make them perspire. Well, nangyayari yon sa klase na talagang butil-butil ang pawis mo pag nagsosolve ka ng problems, lalo na talagang napakahirap ng solution doon sa problem. Pero the teacher should be able to inspire the students na alam niyang maaring gayahin siya ng kanyang mga estudyante. Kaya ito yung isa ng mga nakakatakot na role ng mga estudyante. Tinitingala ang mga guro. Of course, meron na rin yung iba na hindi na sila tinitingala kasi may mga guro naman na nangwawalang hiya. No? Sana hindi po ganun. At yung mahusay na guro ay dapat malaman niya ano ba yung makakatulong sa estudyante ko para mas matutunan. Bigyan ko kaya sila ng ano kaya mga textbook ang mas madali nila maintindihan? Hindi yung bastang, may textbook ako, sige, bigay ko na sa inyo. Would this textbook be really understandable? Madali kayang intindihin tong konsepto na ito. Yung paraan kaya ng aking pagsasalita ay naiintindihan nila. Of course, there is this debate or discussion na dapat daw magturo tayo sa ating, meron yung iba gusto yata magturo doon sa local dialect para daw mas mabilis yung assimilation of ideas. Pero ganun nga ba? Alam natin, for example, may mga technical terms. Paano mo itatranslate ang mitosis at meiosis? Anaphase, prophase, buffer. Ano pa ba? Sa physics, acceleration. Pwede siguro pagpapabilis. And things like those, marami pa. Exponent to the power of. Hindi mo pwedeng raise to the power of. Itaas mo sa kapangyarihan ng. Parang sala yata, no? Ang hirap, ano? Ganun ba? What would influence what would influence or make the learning process very easy or would facilitate? What kind of knowledge, skills, and attitude should my students take from this learning, from this TLP unit? I'm talking about a subject matter, no? Yung teaching learning process unit. Meron kasi kung hati-hatiin natin sa module. Ano ba dapat ang matutunan ng aking mga estudyante? So pwede tayo mag-isip. Dapat iniisip talaga natin, hindi yung parang papasok ko na nando sa klase mo and you deliver the same lecture. Ano ba yung knowledge na gusto nating ma-impart nila or kaya meron kayang skills? Kasi for example, sa laboratory, sa chemistry, si Jeric ang nagtuturo dito ng chemistry. Sino pa ba mga nasa laboratory dito? O paano ba? Ilalagay mo ba yung acid to water, water to acid. Ano nga ba ang tama? Acid to water. Okay, bilis ng ating teacher eh, no? O di sasabihin niya, ito yung skill. Otherwise, pag ginawa mo yung baligtad niyan, water to acid, delikado ka dyan. No? So, ibibigay mo yung precautions. Or for example, ito medyo nawala na sa forestry sa amin. Paano ba magpatumba ng kahoy na hindi tatamaan yung ibang mga kahoy doon sa paligid o kaya mas kaunting seedlings ang madadamage? Yung timber harvesting. Dati, ginagawa pa namin yan. noong nagkaroon na ng malawakang pagtuligsa sa pagputol ng mga puno, inalis yun sa curriculum namin. Subalit gusto namin ibalik kasi mayroon pa rin tamang paraan para sa pagputol at dapat marunong yung mga estudyante. And we can still find so many other skills na gusto nating i-impart. Ano ba yung specific skills na yon? And more importantly, ano yung attitude? Nandun pa rin yung character building na dapat ay iniisip natin para sa ating mga estudyante. Sabi nga sa akin, I think I have told you about this noong sinabi kong ako'y magfo-forestry back in 1976. Sabi nung aking mga pinsan, abay, yayaman ka! Nagtataka ko hanggang ngayon, di pa ako yumayaman. Yung pala naman, noon ay talamak ang kaliwat kanang lagayan sa lara, sa profesyon ng mga forester. Talagang yayaman ka nga pag talagang magwawalangyain mo yung profesyon mo. But we of course have to teach our student the right attitude and character para dito sa particular units. Kasi marami tayong pagkakataon na makapag-inject, ma-influence, mabago natin yung character at pananaw. On the other hand, ito naman yung kabaligtaran. May mga teacher kasi in the name of academic freedom, they would of course in the classroom peddle kung ano man yung kanilang personal belief. Dito pwede nang pumasok nga yung if you have an atheist professor at nasa philosophy class ka or some other classes na matatalakay yung mga bagay about creation and evolution, pwede talagang mahamon ang iyong pananampalataya. For example, you have grown up in a Christian family, in a church na tinuro sa iyo na ang wasto ay creation in the beginning. Iyon nga yung nakalagay sa ating silent meditation sa church bulletin. No? Malinaw na malinaw. In the beginning, God created. Paano kung biglang nahamon ang iyong pananaw na ganun? Would you clamp up? Hindi mo na pag-aaralan yung kurso na yon? Ano magiging reaction mo sa ganong klaseng teacher na medyo taliwas doon sa Christian beliefs mo yung tinuturo? For example, pwede rin maipedal, for example, same-sex marriage. Halimbawa, kung yun ang sinusulong or other type of beliefs na parang hindi natin natutunan earlier. The next is, how can the school's environment be used? For example, may Mount Makiling. Yan ang pinakamalaki naming laboratorio na pwedeng dalhin yung aming mga estudyante. At marami, hindi lamang ang kolehiyo ng paggugubat at likas yaman ang gumagamit dyan. And how can the environment be improved? Whether it's the classroom itself, kung classroom nga, dapat alam ko na madalas lamang ang nag-i-improve ng classroom environment ay ang mga elementary or high school student. Pero bihira yung mga college professors na they think, paano kaya itong classroom na to ay mas mapabubuti ko para mas matutunan ng aking mga estudyante yung gusto kong ituro sa kanila. Of course, dahil dito naman sa university, marami kasing gumagamit ng same classroom, minsan di natin pwedeng ilagay yung ating exhibit or things na gusto nating ilagay doon sa ating classroom, except kung yung laboratory ay tayo nagmamanage. But we have to think on how we can improve the environment para mas madaling ma-visualize, maranasan ng estudyante yung learning na gusto nating iparana sa kanila. Kasi minsan nga, meron yung mga learnings na mismong doon sa loob ng classroom na gagawa. Okay, what can I expect from my students? Ano ba ang pwede kong asahan sa aking mga estudyante? What can I expect from them? For example, may mga kurso dito sa university, may prerequisite. Pag sinabing ang prerequisite ay Bio 1 or Botany 1, yung teacher, inaasahan niya na dapat alam na ng mga estudyante yung biology, si Miss Biology dito. Biglang inalis sa akin yung tingin. Ano? O di alam na dapat niya yung mga basic biological function. Pag tinanong niya, nagtanong siya ng what is a cell, hindi niya sasabihin na doon ho ba nakakulong yung mga inmates. Hindi, alam na sagutin yung parts ng cell. Pag sinabing this is a mitochondria, eh, alam na, hindi na uulitin ng teacher. Yun yung kanyang expectation. Or what do I expect from them? Ano kaya yung pwede nila magawa as far as the learning is concerned? Kaya ba nilang for example, no? Kaya ba nilang pumunta sa field exercise kami sa peak 2? Eh doon kasi yung mayroong ka-laboratory exercise. Kaya nila physically. This is a physically challenging exercise. Kailangan namin umakyat sa peak 2 o kailangan namin magpunta sa mga kuweba, sumuot sa ganitong dumive, pag mga coastal resources management courses, dumive, magkaroon ng underwater examination or investigation. Kaya ba nilang gawin yon? Meron ba silang ganong kakayahan? Ha? O kaya, I know, next week, meron kaming anti-snake bite training. Parang ganun eh, no? Eh, meron kaming resource person, yung OSA director, identification ng snake. Hindi ko alam kung tinuturuan dito sa UPLB yung to handle snakes. O paano kung papasok ka doon sa klase na yun, takot ka pala doon sa ahas. Hindi ka pwede doon sa klase na yun. And then, what kind of learning aids or media? Marami ito, no? And Sister Jean could talk about many of the medias for communication that are available or that I can prepare. Pwede na ba sa akin ng PowerPoint? Alam nyo bang meron pa rin teacher na gusto nila ay chalk and blackboard pa rin? Meron pa rin teacher na transparency ang ginagamit. Inaamag na ngayon transparency, ginagamit pa rin. Sabi nga ni Brother Rex, meron pa rin daw yung naninilaw ng araw, yung lecture notes, yung pa rin ang ginagamit. Or, di ba, maraming teaching aids na ngayon eh. No? For example, I have seen yung sa nursing, ano? Meron na sila yung talagang katawan ng tao, hindi totoong tao na they would be responding pag tinurukan mo, pag chinecheck mo yung BP, things like those na pwedeng pagpraktisa ng mga nursing students. Na hindi, kasi pag nagkamali ng injection, nagkamali ka naman ng injection, anak, eh biglang mapapalundag yung ano, yung biro mo kayo nagtuturukan, for example, ano, Joji, nagturukan ba kayo ng ano, sa intravenal? Paano kung nagkamali, first time pa lang turok, di masakit yun. Ewan ko kung naggagamit muna ng orange bar or things like those, ano? Dapat mag-isip yung teacher, ano ba yung learning aids na pwede niyang gamitin? Kita nga natin sa DVBS, ang dami mga drawing-drawing ng ating mga teacher. Very creative sila. Eh, hindi lamang dapat university professors and teachers ang creative, ano? Kaya nga, we use, lalo na ito, itong PowerPoint, kasi maraming mga animations, pwede magpalabas ka ng video, pwede kang gumamit ng kung anumang movie para mapanood ng mga estudyante mo. And how will you use it? So talagang may preparation yung teacher for this. Then what kind of materials and media should my students use for learning? Sila naman, on their other hand, ano ba yung dapat na meron silang dala? Dapat ba may dala silang iPad pagdating sa klase? Meron na ako ngayon mga estudyante, pagpasok ng classroom, nakadala na, may laptop na talaga. O kaya, I do remember when I was doing my graduate studies, ang dala-dala namin noon, sasabihin nga ng teacher namin, pag nag-umpisa ang klase, do we have a press conference? Kasi lahat kami, magdadala kami ng aming mga tape recorder. In lumang klase ng tape recorder, kasi yung aming teacher noon, kung kayo nabibilis ang magsalita sa akin, ako hindi ko mahabol yung pagsasalita ng teacher ko noon. Talaga namang very fast siya magsalita. Kaya kailangan i-tape namin para mapakinggan uli yung lecture. Ano yung media na meron siya? Dapat ba may, pwede na ba yung notebook at saka ball pen? Okay na yon. Tape recorder? Okay na ba yon? MP3 recorder? Okay ba yon? Kailangan ba niya may video recorder pa siya? Kailangan ba meron siyang camera? May mga klase na kailangan ng camera. Di ba, Amy, may photography class kayo. And other tools or equipment na pwede na magamit na makakatulong sa kanila kasi hindi pwedeng, for example, you're teaching them, for example, meron kasi kaming klase sa forestry, yung kailangan namin yung lens, yung magnifying lens ang ginagamit namin, 20x or 10x, kasi sisilipin namin yung mga butas ng kahoy kasi nag-identify kami ng kahoy. And you identify it through the pores lamang, yung pores ng kahoy. Eh kung wala ka nung pores na yon, eh, hindi mo kahit anong gawin mong tingin doon sa kahoy, hindi mo makikita yung pores. That's one equipment na kailangan. para matutunan ng mga estudyante. What do I need to be able to design and conduct this TLP? How can the content of teaching unit be structured and presented in a didactic form? So paano ko ba para maidisenyo ko at paano ko maidideliver itong particular teaching learning process unit nito? Kasi kung nagtuturo ako, for example, ng paano magpalaki ng seedlings, paano ko maituturo kaagad kaya yun sa aking mga estudyante sa tamang paraan? Do I need the seeds? Do I need a germination box? Things like those. At paano ko gagawin yon para progressive yung learning nila? Hindi naman pwedeng pakita ko na lamang yung seedlings. O pwede rin naman at the start. Ito ang ating end product. And then of course, babalik ako for example. I start with the seed. Okay, itong seed na to, ganito ang pag-collecta niyan. Tapos ganito ang pag-treat niyan, etc. Okay? How can I arouse students' interest? Ayan, napakahalaga niyan. Di ba si Pastor, nakikita niyo, pag nagpipreach siya, meron siya yung parang yung attention step niya. Kukwento niyo, si Manny Pacquiao kanina, si Manny Pacquiao. O alam natin, pag narinig natin, oops, makikinig na kagad tayo. There's something that would arouse the interest. At the start pa lamang, I think ito yung tawag ng teacher ko sa speech, yung attention step. Talagang tatawagin mo yung attention ng audience mo. Pwede naman yung iba, manggugulat lamang. Pero iba yung teacher ko na nanggulat talaga. Those who want to drop the course may do so. Ibang klaseng panggugulat yun. How can I talaga magiging interesado sila na matutunan yung subject matter na ituturo ko for that day? I may cite something, a very important incident that would relate to that particular topic that we'll be discussing. For example, if we will be talking about flooding and forest management, pwede mong isite yung halimbawa yung mga recent floods na nangyari. That would call the attention of the students. Or activate their prior knowledge. Review. Iba madalas, review. Or let's review the parts of a cell. Maiisip mo na kagad yun. Nucleus, mitochondria, etc. And make them participate and make their learning efforts throughout the unit. Gusto natin may participation sila. Kasi nangyayari nga, nakaupo lang. Ngayon muna, daldal muna akong daldal. Mamaya na yung audience participation. Kasi pwede rin naman, actually gusto ko magtanong, pero in the interest of time, hindi natin magagawa yon. Mamaya na lang yung question and answer portion. And of course, mahalaga, hindi lamang yung nag-participate sila doon sa pag-aaral, we have to maintain the learning efforts throughout the unit. Na talagang natututunan nila, nagagawa nila. If this would be, halimbawa, yung sa laboratory, yung paggawa ng, naalala ko nung ginawa namin, yung sa chromatography. No? So, paano mo magagawa step by step yon? At natututunan nila. And how can my students and I become aware of the learning results? Ayan. Paano magkakaalaman? Ito yung medyo short term. Pwedeng quizzes. Usually, an example dyan, quiz. Na alam natin na natututo sila. And then yung susunod nga, what kind of students' reaction or answers do I expect? Halimbawa, nagbigay tayo ng exam. Or ito yung ating evaluation eh. How do we evaluate students? Dito, sari-saring ingenious way of giving test. Nakakita na ba kayo ng exam na crossword puzzle? Merong mga teacher na nagbibigay ng ganun. Kasi ang alam lamang natin, usually, true or false, modified true or false, essay or discussion, and paboritong-paborito ko, yung modified multiple choice. Hindi lamang, you may answer one or more. Isa o dalawang sagot. Ano? Busit na busit ang mga estudyante ko pag ganun eh. Yung pala naman pwedeng A and B only, none of the above, A and C only, A and E only. Bakit merong ganun? Nakakalito. O ano bang klase, anong paraan? O kaya meron kang practicals. Gagawin nila yon. Ganun ba talaga ang gusto nating evaluation? What can I learn from this teaching experience? Dapat yung teacher ay meron din siyang paraan para nga malaman niya ano yung natutunan or ito nga, yung feedback ng estudyante, yung sinasabi ni Brother Rex last time na yung evaluation ng mga teachers. How could the learning results be tested or applied? Yung assessment of learning, I think medyo nasabi ko na rin to. So, iba't ibang paraan para malaman natin kung natuto ang ating estudyante o hindi. And then, what should students do to ensure or enhance their learning? Eto, Hindi lamang pagkatapos doon sa classroom, paano natin masisigurado na estudyante natin talagang nagagawa nila yung natutunan nila? Kasi I always emphasize to my students, alam nyo ba, pagkatapos nyo dito sa universidad, you will practice your profession. Hindi na pwede yung babalikan na naman sa lecture notes mo at sasabihin mo, naku, nalimutan ko na to. Hindi ko na maalala kung paano to gagawin. We, of course, for example, we have a course, yung taxonomy course namin, na kung saan ay merong mahigit na 500, 600 siguro o mahigit pa na puno ang pag-aaralan mo, yung pangalan, cramp in one semester. At ganun din yung kahoy. Paano mo sasauluhin yun? Paano mo ma-enhance yung learning ng estudyante mo doon? Kaya sabi nila, doon hirap na hirap yung mga estudyante namin. Doon sila takot na takot pag sinabi na yung taxonomy course na kung saan ay ilang daan yung pag-aaralan nilang mga puno, mga dahon, pati seedlings, pati kahoy. Okay, sorry, dalawa lang yung nailista ko dito, challenges facing professors. Of course, pwede magbahagi yung ating mga kasamang group. One is the competing interest between university functions, teaching, research, and extension. Na-discuss na po yan ni Brother Chancy Rex last time. And private practice of profession. Ito, isang malaking issue. No? They're practicing their profession outside dahil medyo mababa daw yung sweldo sa universidad. Kaya minsan napapabayaan yung klase. Working under limited budget at times and at times difficult or limited conditions. Nabanggit na rin to last time. May binanggit din ng aking asawa yung sabi niya, suggestion sa akin, yung daw the kind of social and political environment. Sabi mo, eh, wala namang mangyayari dito sa Pilipinas. So basta makapag-lecture lang ako, ayos na yan. And I think, yun na po yung huli kong slide. So, pwede na po tayo sa interaction. question and answer na po tayo. Pastor, hindi po gumagana eh.
Okay, any participation in the present teaching learning process?
Marami po tayong guro na pwede rin magbahagi ng kanilang karanasan.
Kuya Ike, for a student, ano po yung adjustments na pwedeng gawin kapag na-encounter, kapag ang teacher namin ay terror?
Di ba dapat next week pa yata yun? Adjustment ng students pag terror ang teacher. Tanong sa akin yun dahil ako yung terror.
Bakit daw may terror?
Bakit may terror? Well, I really don't know. I've heard Chancy Rex also one time saying, bakit ba may mga teacher na imbis daw na magturo, ay pinahihirap pa daw talaga yung pagtuturo? Siguro meron silang, they could probably have underwent the same difficult situation. Gusto nila makabawi. Isa yun. Gusto nila maging sikat. Kasi meron yung ganung, they have this feeling of superiority. Kasi minsan may mga teacher na ganun, they feel so superior na yung mga estudyante nakikinig lamang dyan. And they are at his or her mercy dahil tignan natin pag dumating ang exam kung sino matibay talaga sa inyo. O kaya minsan, alam niyang running for summa cum laude yung isa, tignan natin ang galing mo. I will test you to the limits. Meron yung mga ganon kasi. Gusto niya magpasikat, gusto niya maging tanyag. Yun lang yung dalawa ko naisip. Pero paano mag-a-adjust yung estudyante? Study hard. Or drop the course. Change prerog, maghanap ka ng bagong teacher mo. Except kung may scholarship ka, kasi katulad nun, may scholarship ako, bawal mag-drop. Pag nag-drop ako, mawawalan ako ng scholarship. So wala kang pagpipilian, talagang just to bear the burden, talagang tumatag ka hanggang sa matapos ang kurso. And of course, you have to bear get help from those other students na nakatapos na sa kanya or from maybe other teachers na maaaring kaibigan mo.
Okay, si Jean.
Ayan, mukhang may gustong bahagi yata si...
Dagdag.
O sige, tapos si Chancy Rex pagkatapos.
Para sa mga estudyante, no? Ito yung mga kailangan marinig ng mga administrators. No? Kasi mga terror na professors, no, mga teachers, palagay walang puwang sa learning institutions, eh, no, because they're not facilitating learning process, no. So kami marami, may ilan na kaming kinausap, eh, no, like yung mga English teachers, no, English 1 and 2 teachers, kung saan mataas ang rate ng dropping at saka ng failing marks. So pag sinabi sa amin ng mga estudyante may mga ganitong professors or mga ganitong instructors, not that we are not on the lookout, no, proactively, yung kinakausap namin yan. And I think mga estudyante, no, you have this this facility, no, to go to the administrators, to the college secretary, to the dean, you know, department heads, to bring to their attention itong mga ganitong klase ng professors. Because para sa akin, ano na to, eh, oh, wala nang puwang, eh, no, para sa university itong mga ganitong klase ng teachers.
Okay, si Chin.
Pero ibahin natin yung mga disciplinarian naman, ano, kasi meron naman talagang disciplinarian, no, I mean, mahigpit, because they want to impose discipline. Iba naman yun.
So may balance. Yes, Jean, please.
Gusto ko sagutin yung tanong ni Ian. Hindi dahil terror professor ako, pero in case na nandun ka sa ganong sitwasyon and, you know, the university cannot do anything about it, may sinabi si Kuya earlier yung tungkol doon sa objective ng curriculum and also yung interaction. Kasi ang pinakamahirap na gawin ng teacher talaga is to make the student realize what is the objective, what is the intent of that lesson, for instance. Kasi ang aking experience, parang making the grade ang problema ng estudyante rather than creating knowledge. So importante sa estudyante yung importante dun sa estudyante, alam niya yung objective ng course o ng curriculum, because that will sustain you. Ibig sabihin kasi no, naka-focus ka dun sa interaction rather than on the interactant. Hindi ka nakatingin doon sa terror professor, but rather on what you will be learning out of the course. If I may share yung experience ko, kasi although kami ay online, I also have experience teaching offline, pero ito yung experience ko sa online. Mga estudyante ko, mga magdalo, ito mga PMAers to. So, inaccuse nila ako of misleading the class. Then sinabi ko sa kanila, but of course, I answered it theoretically kung bakit ganun yung question. Pero ang ginawa ko, pinarealize ko sa kanila, ano yung objective ng lesson na yon? Because mababa yung nakuha nilang grade dun sa particular assignment na yun. So ang tingin ko, siguro rebelde talaga sila. But the other thing, I didn't think of them as Magdalo, belonging to the Magdalo group, but more of kasi nakafocus sila dun sa grade, rather than ano yung intent and objective of that particular assignment. And ayos naman sa kanila, natuto sila, and they appreciated. But the teacher really has to be very patient in making the student realize yung intent and objective of the course.
Yung start kasi ng classes ko, usually when I start the class, I always ask my students, are you willing to practice the forestry profession for 40 or more years of your life? Kasi pag hindi nila talaga kursunada yung kurso, kahit anong gawin mong presentation doon sa subject matter mo, hindi nila gustong intindihin o gusto nilang pag-aralan. Kasi, so dapat talagang you start at the right footing, na baka naman tong estudyante mo ay gusto mag-theater and arts, and nandun sa klase mo na silviculture, yung pagpapalaki ng kagubatan, napakahirap no, no? O kaya climate change ang dinidiscuss ninyo, and ang gusto pala niya ay, yun nga, acting, nagkamali siya ng pasok. Okay. Brother Ike.
Hello. Okay. Though matagal na ako huling naging estudyante, no, more than 15 years ago. I can't remember, or very rare, that I saw a teacher or a professor who, kasi kanina sinabi mo Kuya Ike, di ba, hindi align yung ano, yung cylinder at saka yung ano, yung cube tayo, no, di ba? And I think you mentioned, kung tama memory ko, is the intention of the teacher is to really parang magkaroon ng interactive between the teacher and the students. Going back to my comment na, kasi for that to be realized, syempre ang teacher kasi meron na yung ano eh, may set ng curriculum na yan. Ito ituturo ko for the semester. Kaya lang, what I notice, a lot of teachers fail to understand ano yung needs ng estudyante. Like, yeah, I may be wrong, ano. Like, may, kasi ini-evaluate ang teacher bago matapos yung semester. Kumbaga, tapos na. Some really failed to conduct, ano ba yung expectation ng teacher, ng mga estudyante ko, for me to really be effective to teach them my curriculum. Kasi nakaset na kasi yung ano ng mga teachers eh, without understanding ano yung needs ng estudyante ko. So maybe, ano, unsolicited advice, kung hindi pa ginagawa ito ng mga teachers, tanungin nyo na yung mga estudyante, ano yung expectation nyo sa course na to? From there, you will have an idea ano yung mga pwede nyo ma-address na needs nila before you go through dun sa entire teaching course. Kasi, though I'm not a teacher, no, but we do practice this dun sa profession namin whenever we have meetings or trainings or seminars, we ask the participants, ano expectation nyo pagkatapos nitong module na to? At the end of the day, na-meet ba to or hindi? Yun lang.
Meron akong ginagawa doon sa klase ko, lalo niyo sa laboratory, may pinasasagutan ako sa kanila. No? Question. Yun nga, yung sinasabi ni Brother Ike, what do you expect from the course? What do you expect to learn? That's one of the question. How do you expect the class to be conducted? What are the, may tanong pa ako, what are the success and failure factors for this course? Ano? Meaning, on the part of the teacher, on the part of the students. Tapos, pinopost namin yan doon sa laboratory. So, the whole semester, everybody could see it whenever they go to the laboratory. Nakikita nila, ito yung expectation. The teachers are reminded, the students are reminded. So, both ways, nakikita nila na ito yung inaasahan sa akin as a teacher, ito yung inaasahan sa inyo as a student, ito yung mga dapat matutunan. Things like those. Meron. But I would admit that I'm not sure, and I guess hindi lahat ng teacher ay nagpa-practice ng ganong ways of conducting the learning process sa mga classrooms or laboratory.
Okay, last two or three. Jaire.
Tito Ike, nabanggit niyo po kanina kasi yung kunwari yung mga teach professors sa university, walang education units, tas subject matter experts, parang gano'n. Paano po pag ano, pag kunwari subject matter expert siya, pero alam naman natin that does not make you a competent teacher ng gano'n. So, sa amin po kasi, sa kunwari, isang problem po kasi sa unit namin minsan, laging may emphasis dun sa mga, sa aming mga mas bata na teacher na research, MS, ganon. Tapos, lagi kaming binibigyan ng training, ng teaching, etc., etc. Pero, pagdating po kasi sa mga students, sila yung mga mas madalas ireklamo, yung nasa mga medyo mas matataas. Pero sila po kasi yung ito yung mga experts na sa field, yung sa mga maraming research. Ang question ko po, how do we deal with, for lack of a better term, incompetent colleagues in teaching? Pero ang ano po kasi doon, yun, connected doon sa nabanggit ko last week kay Tito Rex, yung parang, on matters of evaluation, there is no incentive kasi for a professor in a university to improve on teaching. Kasi, ang tinitingnan lang talaga, research, publication, MS, PhD, yun lang. So, kumbaga, kunwari, kami, yung mga mas bata, mas bata na mga faculty, kami yung mas matataas ang mga evaluations kaysa doon sa mga medyo mas matatanda. Kung magtatanong kayo sa mga students, yung complaints, more or less, directed doon sa mga mas matatanda, na, kasi sila yung mga hindi na masyado nagtuturo, or mas, yung nabanggit nyo po na medyo nagpapahirap, yung ganon. Pero, hindi naman po sa bitter, kami yung paalis. Parang gano'n. So, paano po namin kunwari i-deal yung gano'ng situation?
How to deal with incompetent colleagues? Tell the chancellor. Well, palagay ko may nasabi na si Brother Rex last time tungkol dito rin, balancing yung research at saka yung teaching profession. Of course, I would tell you, I became a director of one academic unit at alam kong may mga incompetent staff kami. Hindi mo naman pwedeng sipahin kasi nga lalo na yung mga permanente, may civil service eligibility sila. Although of course, binigyan ako ng idea noon ni Chancellor. Sabi niya, ah, hindi, iba pala yun yung ibabagsak sa evaluation. Kasi wala kaming evaluation eh. Yun sinasabi ko kasi, the director themselves, talagang walang power to evaluate yung staff. Pero baka, I think, katulad nga ng sinabi ni Brother Rex, tell the administrators, I'm sure merong way tayo. Kasi may sinasabi nga, was it Vice Chancellor Oka o kayo nung punta kayo sa Singapore? Yung meron daw tinatanggalan ng tenure sa Singapore. May tenure na tinatanggalan. Ewan ko dito sa atin sa UP, hindi ganun kadali kasi magtanggal ng tenure. If talagang proven incompetent eh. Kasi meron nga, ang tawag talaga lang namin is patabaing BB eh. Papetik-petik na lang sila dahil permanente na sila. They're just contented to retire at their level na kung assistant professor, associate professor, o professor man. Ewan ko kung may gustong sabihin si Chancellor o ayaw na niyang kumibuo. May follow-up si Jerry Pastor? Motivate? Eh, iyon ang mahirap nga kung yung boss ang ano eh, kung yung boss ang problema. Medyo maraming dynamics kung paano naging administrator yun. Kaya nga, I think minention nga ni Brother Rex last time na gusto natin professional managers talaga yung nagiging administrators kasi they know how to handle people, things like incompetent people, paano ba talaga i-evaluate. No? Kasi nga, alimbawa, for example, in government service, madali yun, eh, madali yun sa private universities. Eh. Alam mo ba kung nasa Ateneo or Lasal, masisipa talaga yung mga professor na talagang incompetent o hindi talaga pumapasok at hindi nila pinag-iigi yung pagtuturo. Pero once you're in government service, I don't know if I remember it right, the worst that can happen to you is no promotion. Pag no promotion, ganun lang mangyayari. Ewan ko kung sa daang matuwid, kung napatalsik yung Chief Justice, eh kung itong mga dito sa mga bababa, eh para nag-iisip sila na they have to really be very good public servants or very good university professors or teachers, otherwise paaalisin sila. Pero ewan ko kung mangyayari yon na dito sa atin na merong ganun. Kasi alam mo naman, may ililipat ka lang ng unit eh, aabutin ka na ng sandamakmak na protesta at saka naglalabi. Things like those, ano? Hindi ganun kasimple kasing magtanggal ng tao, lalo sa government service.
Okay, last point sa akin na.
Sige, Pastor.
If you are given 2-3 hours to deal with teachers, so you have to focus on 2 major issues to make them effective teachers immediately.
Immediately.
What would be those 2 factors? To make effective teachers.
To make effective teachers. Naalala ko yung meron kasi kaming book doon sa aming training, Teach Your Best. How would a teacher teach their best? I think that would be yung parin yung tinatanong ni Pastor, no? I think ang naisip ko doon is definitely alam mo dapat yung tinuturo mo. Kaya nga, ang nangyayari dito, no? If you are a very good doon sa subject matter mo, ikaw yung kinukuha para magturo doon. Kasi nga, alam mo yun eh. No? On the other hand, ang isa pa rin ang the other, no? The second na iniisip ko is, you should be able to know kung sino yung audience mo. Dapat naintindihan mo nga kung sino yung mga estudyante mo. Na maintindihan ka kaya ng estudyante mo sa paraan ng pagtuturo mo. How would they best understand you? Kasi merong mga taong napakatalino, and we have a lot of those, no? They could be honor graduates cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Ang galing nila, no? Mag-isip, kayang-kaya nilang mag-solve ng problem, pero hindi nila kayang ibaba yung kanilang karunungan doon sa ibang estudyante. So how do you communicate doon sa level ng estudyante na alam nila na maintindihan kanila? Brother Rex was telling me, meron siya dating ka-eskwela, no? May tutor yon na boyfriend niya. Eh talaga naman daw ang galing sa calculus nung tinuturuan kasi ang galing daw magturo noong boyfriend doon sa babae, no? Eh napapasimplify nitong taong ito yung ganong kahirap na konsepto sa calculus or analytical geometry dito sa isang tao na to. Kaya na ituturo niya na maganda. So ibig sabihin yung how to communicate. Kailangan marunong mag-communicate. Yung nakita natin kanina, effective communication. Kasi pag hindi epektibo yung communication niya, parang nakakita na ba kayong teacher na nagsasalita sa blackboard? Kinakausap niya yung blackboard? Ganon. Literally doing that, talking to the blackboard, ang nakakaintindi lamang siya. No? So that's second. And then third, using media to yung learning aids. Ano yung effective learning aids para mas madaling matutunan ng estudyante yung gusto mo nilang matutunan? Yun lang naisip ko, Pastor.
Okay, maraming salamat, Professor Ike. At sana naging hamon yun sa atin. I remember one exchange in the 19th century. Si John Stuart Mill, a British philosopher, was seen regularly attending the church of Charles Spurgeon Metropolitan Tabernacle in London. And he was asked by a journalist, Mr. Mill, you are attending Spurgeon's church. Do you believe Spurgeon's preaching? Si John Stuart Mill ay agnostic. So ang sabi niya, I don't believe it, but Spurgeon believes it. So, ibig sabihin, there was an attraction listening to somebody who believes what he was saying. And to me, isang bagay ito, one thing that's wrong with many teachers today, they know their subjects, yet they teach their subjects like a business, like a commodity, rather than believing enthusiastically their subjects. At isang bagay ito na kailangan natin sa mga teacher, syempre kailangan natin bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo sa ating mensahe, ilipat natin sa ating subject sa school and let students attend someone's lecture who believes what he is saying and who holds it with enthusiasm. And I think we will have better students with teachers like this. So maraming salamat muli at sa susunod na linggo ay sa pananaw naman ng isang nagtagumpay na bilang estudyante type at titingnan natin siguro marami tayong ma-share by next Sunday. So tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga narinig namin mula sa pananaw ng isang tagapagturo at nawa nga Panginoon, isang panalangin namin para sa aming educational system ay magkaroon kami ng mga guro na epektibo sa kanilang pagtuturo upang ang mga nag-aaral sa aming mga paaralan mula sa preschool, elementary, high school, college, graduate studies ay tunay na matuto at alam namin na napakalaking kasangkapan ang mga guro. Kaya panalangin namin na umiral sa aming educational system ang mga guro na merong tunay na paniniwala sa kanilang mga itinuturo at makapagtuturo ng mabisa at naway maging hamon din ito sa mga estudyante namin na matuto at sa pamamagitan ng mga naririnig namin ay tangkilikin namin ang aming edukasyon na isang pagpapala mula sa iyo, pagsisikap ng aming mga magulang at responsibilidad namin na itaguyod sa paraang magkakamit kami ng lalo pang kaalaman, lalo pa sa mga mananampalataya upang maisulong namin ang kaharian ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya sumaamin ka sa hamon na ito at nawa ang mga ito ay mauwi sa iyong ikapupuri at sa aming ikapapakinabang. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.